Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Uyg'urlarda Navro'z 21 mart dunyoning har qaysi joylarida har xil shaklda tabriklangan bo'lsa-mu, ammo Germaniyaning Frankfurt shahrida 22 mart elib berilgan Navro'z tabriklash faoliyati yakki holda Navro'z bayramini la tabriklash bo'lib qolmasdan, balki bu alohida kun Uyg'urlarning buyuk olimi Mahmud Qashqirning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif Tan texnika va madaniyat jamiyati tarafidan 2008 yilda dunyoviy xotirlanadigan shaxs qilib belgilanganligini tabriklash bilan o'zgacha mazmun va alohidlikka ega qilingan. Mazkur faoliyat Germaniyaning Frankfurt shahriga joylashgan Sharqiy Turkiston birligi tashkiloti tarafidan o'rinlashtirilgan bo'lib, faoliyatga Uyg'urlarni asos qilgan bir qism Turk va Germanlarni o'z ichiga olgan o'ziga yaqin odam qatnashgan. Sharqiy Turkiston birligi tashkilotining raisi Kurash Ataxan Mahmud Qashqirning Birlashgan Davlatlar tashkiloti tarafidan 2008 yilda xotirlanadigan shaxs qilib belgilanganligi Uyg'urlar hamda Turk dunyosi uchun intayin ahamiyatli muhim voqea hisoblanganligini hamda bu voqeaning Uyg'ur ili ishchi sirtida har xil shaklda tabriklanishi lozimligini, ammo hozirgi kelgacha biror Uyg'ur tashkilotining bu xayrli ish uchun alohida tabriklash marosimi olib bormaganligini, shuni bu navbatlik Navro'z bayramini tabriklash faoliyatini Mahmud Qashqiri uchun berishdiganligini bildirdi.
Qashqiri yilini tabriklash ishi 2008 yil 1 aydan tortib boshlangan. Hozirgi kelgacha biz mayli mamlakatimiz Sharq Turkistondagi axborot urullaridan bo'lsin, radio televiziya urullari ham chet eldagi tashkilotlardan bo'lsin, Mahmud Qashqiri yili munosabati bilan alayda bir faoliyat o'tkazganligini anglab boqmadik. Biz bu qatim shunga bu Navro'z faoliyatini faqat Navro'z faoliyatini tabriklashlam emas, 2008 Mahmud Qashqiri yilini tabriklash ishini buni qo'shib ilib bordik.
Kurash Ataxon yana buni o'tlik Navro'z tabriklash faoliyati yana onalarga va millatning kelgusi bo'lgan bolalarga berishlangan bo'lib, Uyg'ur siyosiy kurashlarini texnik g'albilik davomlashtirish uchun Uyg'urlarning olim hukmolariga hurmat bildirish, milliy madaniyat o'rnaklarini eslab o'tish, uyg'urcha taom, uyg'urcha urf odatni mushundoq so'rilarnimi qo'ldan bermay namoyon qilib, avlodlarga an'ana tarbiyasi va milliy kimlik tarbiyasi ilib berishni maqsad qilganligini bildirdi.
Mush vaqtning o'zida biz birinchisi davoyimizni intan uzoq muddat kipilarlab, o'zimizning millatni kuchaytirish ham o'zimizning ayni vaqtdagi jumhuriyatlarimizni asliga keltirish uchun faqat bu birinchi bir avlodning to'liq kifoya qilmaydiganligini his qilib, ikkinchi, uchinchi avlodlarni nazarga olgan asosda davlatimiz mustaqil bo'lgandan keyinmi u davlatni tehdidini qudratli qilib qurib chiqish uchun yana nurg'un yangi avlodlarga kuchli bir qo'shinga ega bo'lganligimizni his qilib, hozirdan tortib bu bolalarimizga bo'lgan milliy an'ana, adabiyot, san'at, urf odat tarbiyalarini olib berishni intayin muhim deb qurdik. Shunga bu qatdan biz bu faoliyatimizni Mahmud Qashqiri yili ham Navro'z bayrami munosabati bilan o'tkazilgan maxsus millatimizning birinchi o'quvchisi bo'lgan onalarga va kelajagimizning varislari va egalari bo'lgan bolalarga bag'ishlab o'tkazdik.
Kurash Ataxon yana Mahmud Qashqirining Uyg'ur madaniyati va tarixidagi o'rni haqida to'xtalib, mundaq dedi.
Mahmud Qashqiri degan bundan nayt ko'p narsalarga berib ketiladi. Birinchisi Uyg'urlarning tarixiga berib ketiladi. Ikkinchisi Uyg'urlarning adabiyotiga berib ketiladi. Uchinchisi Uyg'urlarning davlatchilik ideyasiga berib ketiladi. Shu sababdan Mahmud Qashqiri yilini tabriklashda biz uning shoh asri Turk tillar divonidagi adabiyot, san'at, tarix, davlat, hokimiyat masalalariga berib ketiladigan nurg'un bilimlarni o'zimizning farzandlarimizga berish ham o'zimizning atrofida yashayotgan hamshalarimizga, qarindoshlarimizga tushuntirishni Mahmud Qashqiri yilini Navro'z bayramini tabriklashning asos mazmunlarining biri qildi.
Mazkur faoliyat davomida faoliyat qatnashchilariga Uyg'ur tarixi, madaniyati, mashhur shaxslari va Uyg'ur diyorining hozirgi siyosiy ahvoli haqida doklad berilgan, endi mushu asosida savol tayyorlanib, bolalar orasida zehn sinash olib berilgan. Oxirida zehn sinashga qatnashgan bolalarning hammasiga har xil shakldagi xotir buyumlari mukofot qilib tarqatib berilgan bo'lib, Kurash Ataxonning bildirishicha, mukofot buyumlarini Shvetsiyadan Germaniyaga maxsus ushbu murosim uchun kelgan Uyg'ur ziyolisi Hoji Abdurashid Karimi afandi tarqatib bergan. Navro'z bayramini tabriklash marosimining beshida Sharqiy Turkiston birligi tashkilotining raisi Kurash Ataxon, dunyo Uyg'ur qurultayining raisi, Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabia Qodirxonimning mazkur faoliyat uchun yo'llagan tabrik telegrammasini o'qib o'tib, faoliyat ishtirokchilarini hayajonga solgan. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar Erkin Osiyo radiosi uchun juma tayyorlagan programmani oldinglar. Anglaganingizga rahmat.